Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan sedikit faedah dari surat Al-Fatihah. Pada pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas ya beberapa faedah di antara surat Al-Fatihah ya. Di antara yang sudah kita sampaikan yaitu di dalam surat Al-Fatihah terdapat ya, doa yang paling agung yaitu doa untuk meminta apa? Hidayah. Itu dalam surat Al-Fatihah yaitu dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami ya hidayah yaitu menuju apa? Jalan yang lurus. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya doa meminta hidayah ini adalah doa yang sangat agung ya. Doa yang sangat penting. Sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk membaca surat Al-Fatihah ini dalam setiap apa? Rakaat. Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah sholat orang yang tidak membaca apa? Surat Al-Fatihah. Maka wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah dalam setiap apa? Sholat. Bahkan setiap rokaat itu hukumnya apa? Wajib, dan itu termasuk dalam rukun sholat. Dan itu artinya kita juga wajib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Bahkan setiap kali sholat, bahkan setiap rokaat, yaitu untuk meminta apa? Hidayah. Dan sebelumnya juga sudah kita sampaikan, hidayah ada berapa macam. Ada hidayah ilmu dan ada hidayah apa? Amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Bil huda wa dinil haq. Rasulullah SAW diutus dengan membawa dua perkara ini. Apa itu? Al huda wa dinil haq, yaitu petunjuk dan agama yang benar. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan al huda yaitu apa? Al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, yang dimaksud al-huda al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat ya? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, ilmu yang bermanfaat itu yang memiliki ciri yaitu bisa menghilangkan dua buah penyakit. Ya, ilmu yang bermanfaat itu apa cirinya? Yaitu ilmu yang bisa menghilangkan atau menyembuhkan dua macam penyakit, yaitu penyakit apa? Syubhat dan syahwat. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu apa cirinya? Ilmu yang bisa menghilangkan penyakit apa? Syubhat dan syahwat. Ya, penyakit syubhat yaitu yang merusak apa? Merusak pemahaman. Seorang melihat kebenaran menjadi kebatilan, melihat kebatilan sebagai apa? Kebenaran. Itu namanya penyakit syubhat. Ya. Dan biasanya penyakit syubhat ini banyak menimpa pada ahlul bid'ah, ya kan? Makanya ahlul bid'ah disebut yaitu ahlul ahwa. Mereka itu pengikut hawa nafsu. Kemudian yang kedua yaitu apa? Penyakit asyahawat, yaitu keinginan-keinginan terhadap perkara yang diharamkan. Maka penyakit syahwat ini merusak keinginan, merusak apa namanya, keikhlasan. Ilmu yang bermanfaat adalah yang membersihkan, yang menyembuhkan dari dua macam penyakit ini, yaitu penyakit apa? Syubhat dan syahwat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang berilmu itu cirinya adalah apa? Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ya kan? Dalam surat apa? Fatir. Sesungguhnya yang merasa takut di antara hamba-hambanya, ya, di antara hamba-hamba Allah yang merasa takut kepada Allah siapa? Hanya para ulama. Ya, jadi cirinya orang yang berilmu yang sebenarnya adalah apa? Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, maka di dalam dirinya telah bersih dari syubhat dan bersih dari apa? Syahwat. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Iman, "Kullu man khasyallahu fa huwa alim." Semua orang yang merasa takut kepada Allah, hakikatnya dia adalah orang yang apa? Alim. Orang yang berilmu itu diukur dengan apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh salah seorang sahabat, "Kafa bi khasyatillahi ilman." Ya, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai bukti apa? Keilmuan seseorang. Jadi seorang itu dikatakan berilmu kapan? Ketika ilmunya benar-benar menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil iktirarillahi, iktirar billahi jahlan. Dan dikatakan apa? Dan cukuplah bukti bahwasanya seorang itu tertipu, bahwasanya seorang itu bodoh, ya. Seorang itu bodoh itu apa buktinya? Ketika dia itu ikhtiror, itu tertipu, terpedaya dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka itu adalah orang yang bodoh karena dia tertipu dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Misalnya orang, ya, dia diberikan kekayaan atau diberikan jabatan atau diberikan kecerdasan dan dia merasa dirinya hebat dengan itu, maka itu namanya orang yang maghrur, orang yang apa? Tertipu. Dan itu bukti bahwasanya dia adalah orang yang bodoh walaupun dia adalah orang yang cerdas secara apa? Intelektual. Mungkin IQ-nya tinggi tetapi dia bukan orang yang berilmu. Maka setiap orang yang berilmu, setiap orang yang takut kepada Allah adalah apa? Fahuwa alim, kata Imam Ibnu Taimiyah. Setiap orang yang takut kepada Allah, maka dia adalah apa? Alim. Makanya suatu ketika dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi, salah seorang ulama di antara tabi'in, dikatakan kepada Asy-Sya'bi, "Ya ayyuhal alim," wahai orang yang alim, ya, dikatakan wahai alim, ya, dikatakan "Lastu aliman." Saya bukan seorang yang alim. Ya, innamal alim ya man khasyallah. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat bagaimana para ulama sangat menjunjung tinggi ilmu. Mengapa? Karena ilmu yang hakiki adalah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus utusannya dengan membawa tadi al huda, yaitu ilmu yang bermanfaat. Tadi sudah kita jelaskan, ilmu yang bermanfaat itu yang membersihkan diri kita dari dua macam penyakit, yaitu syubhat dan syahwat. Ya. Kemudian yang kedua, wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa apa? Agama yang benar. Apa yang dimaksud dengan agama yang benar? Dikatakan oleh para ahli tafsir, yaitu amal yang apa? Soleh. Amal yang apa? Soleh. Dan kita mengetahui bahwasanya amal yang soleh itu amal yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di dalam doa ihdinas siratal mustaqim ini kita meminta hidayah ilmu dan juga meminta hidayah apa? Amal. Makanya di antara doa yang diajarkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Jadi ini pentingnya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ilmu dan hidayah apa? Amal. Oleh sebab itu para ulama mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun minal yahud. Barang siapa yang rusak, yang tidak beres di antara ahli ilmu di antara kita, maka di dalam dirinya terdapat apa? Keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena orang Yahudi mengetahui kebenaran tapi apa? Meninggalkannya. Ya, jadi setiap orang di antara umat Islam ini yang dia memiliki ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia sudah mengikuti jalan orang-orang apa? Al-Yahud, al-Maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai karena mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak tunduk dan tidak mengikutinya. Wa man fasada min ubadina fa fihi syibhun minan nasara. Dan barang siapa yang rusak, yang tidak beres di antara ahli ibadah, ya, orangnya banyak beribadah, banyak kegiatan, banyak amalan, tetapi apa? Tidak beres, ya, karena tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya, fa fihi syibhun minan nasara. Maka di dalam dirinya apa? Terdapat keserupaan dengan kaum Nasrani, yaitu ad-dolin, yaitu orang-orang apa? Yang sesat, ya. Makanya di sini pentingnya kita apa? Menggabungkan antara ilmu dan amal, ya kan? Makanya para ulama kita sejak zaman dulu memiliki perhatian besar, ya, bagaimana seorang itu bisa apa? Selain menuntut ilmu juga apa? Mewujudkan, ya, mengamalkan apa yang dia pelajari. Dan ini kita semuanya butuh, ya. Kita semuanya butuh hidayah ini. Ilmu dan amal. Kemudian berikutnya termasuk dalam hidayah juga sudah kita sampaikan. Hidayah ada dua, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dalam kitab tafsirnya apa? Taisir Karimi Rahman. Yang pertama yaitu hidayah ila sirat. Hidayah untuk menuju jalan lurus. Yaitu hidayah supaya seorang itu mengilmui dan mengamalkan apa? Agama Islam. Dia berpegang teguh dengan Islam sampai kapan? Sampai mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Islam. Dan kita tidak bisa mati dalam keadaan Islam kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayah ila sirat, supaya kita ya berpegang teguh dengan agama apa? Islam. Kemudian yang kedua yaitu hidayah fis sirat, hidayah di atas jalan. Setelah seorang itu masuk dalam agama Islam, maka dia butuh hidayah tentang ilmu dan amalan yang merupakan rincian, ya, keterangan-keterangan, penjabaran dari ajaran apa? Islam. Karena ajaran Islam ini sangat luas, ya, sangat luas. Ya. Maka kita butuh apa? Hidayah ilmu dan amal yang berkaitan dengan apa? Perincian ajaran-ajaran apa? Islam. Itu namanya hidayah apa? Fis sirat, hidayah di atas jalan. Ya. Oleh sebab itulah para ulama kita seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasannya doa ihdinash shiratal mustaqim ini adalah doa yang paling bermanfaat. Ya. Doa yang paling apa? Bermanfaat. Buktinya kita diperintahkan untuk membaca doa ini setiap hari, ya, minimal berapa? 17 kali. Ya, kita bisa bayangkan betapa butuhnya kita akan hidayah. Demikian juga diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah beliau yang lain tentang pentingnya hidayah. Bahwasanya apa? Manusia ini tercipta, ya, dalam keadaan memiliki dua sifat yang buruk. Bahwasanya manusia memiliki apa? Dua sifat yang sangat buruk, yang sangat tercela. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu apa? Memiliki dua sifat, yaitu apa? Zalim dan apa? Jahil. Ya. Setiap manusia, ya, Allah Subhanahu wa taala lahirkan dalam keadaan jahil. Apa artinya jahil? Tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa? Apa-apa sama sekali. Jadi kita ini lahir dalam keadaan jahil, bodoh, tidak berilmu. Nah, maka jika seorang itu ingin mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, ya, keselamatan, dia harus memiliki apa? Ilmu, ya kan? Dan kita tidak bisa memiliki ilmu jika kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Makanya dikatakan oleh malaikat, ya kan, ketika diperintahkan oleh Allah, ya, untuk menyebutkan nama benda-benda yang ditunjukkan kepada siapa? Adam alaihissalam. Dia katakan apa? Para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya kan? Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya, jadi kita tidak bisa berilmu kecuali dengan hidayah dari Allah. Dan orang itu banyak terjerumus dalam kerusakan dan kesesatan karena tidak punya apa? Ilmu. Ya, makanya dikisahkan ya dalam sebuah riwayat, suatu ketika ada di antara sahabat yang apa? Kepalanya apa? Terluka. Kepalanya terluka berdarah, ya kan? Dia bertanya kepada sahabat yang lain, "Ini saya junub. Apa yang harus saya lakukan padahal kepalanya apa? Terluka?" Maka mereka memerintahkan orang ini untuk apa? Mandi. Akhirnya dia mandi dan akhirnya dia apa? Mati. Rasulullah SAW marah. Rasulullah mengatakan, "Qataluhu, qatalahumullah." Ya, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah mencelakakan mereka. Betapa celakanya mereka. Ya, mengapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Innama syifa'ul ayyi, syifa'ul ayyi as-su'alu. Sesungguhnya obatnya orang tidak tahu apa? Bertanya. Makanya Allah katakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu juga tidak tahu. Karena banyak sekali orang ini apa? Terjerumus dalam kerusakan, ya. Sebagaimana di antara ciri ya keadaan akhir zaman, yaitu keadaan menjelang hari kiamat apa? Inna min asratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu, ya. Di antara ciri dekatnya hari kiamat dan namanya dekatnya hari kiamat itu saat-saat di mana kehidupan di alam dunia ini sudah mencapai apa? Titik nadir, sudah mencapai keadaan yang sangat buruk. Sehingga apa? Di antara ciri dekatnya hari kiamat apa? Ayur fa'al ilmu, ilmu itu apa? Dicabut. Wa yasbutal jahlu, dan kebodohan apa? Merajalela. Akhirnya merembet kemana-mana. Wayat harozina, dan apa? Tampaklah perzinaan di mana-mana. Ya, wayusrobal khomru, dan diminum apa? Khomer di mana-mana. Ya kan? Makanya sekarang lagi marak apa? Miras oplosan. Ya kan? Karena itu banyak orang itu tidak ngaji. Akhirnya, ya itu tidak ngaji, tidak sholat. Ya kan? Padahal Allah katakan apa? Inna sholata apa? Asal mana salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, bahwasanya salat apa? Melarang atau mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang banyak merebak itu kenapa? Karena orang tidak berilmu dan juga tidak ya menunaikan ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini yang pertama membuat manusia banyak terjerumus dalam apa? Kerusakan dan kesesatan, yaitu tidak punya apa? Ilmu. Kemudian yang kedua adalah apa? Innahu kana dzaluman jahula. Yang kedua adalah manusia itu zalim, ya. Zalim apa makna zalim? Yaitu meletakkan sesuatu tidak pada apa? Tempatnya. Dan sumber kerusakan di alam dunia ini adalah apa? Kedzaliman, ya kan? Kedzaliman dengan segala macam bentuknya. Baik seorang itu mendzalimi dirinya sendiri dengan berbuat maksiat atau dia mendzalimi orang lain karena tidak menunaikan haknya. Atau yang ketiga dia mendzalimi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keburukan itu ada pada apa? Kedzaliman. Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal kiamah." Ya, kedzaliman itu nanti pada hari kiamat akan menjadi apa? Kegelapan, kegelapan. Maka kita butuh hidayah dari Allah kapan? Setiap saat. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari kebodohan dan supaya kita terbebas dari apa? Kedzaliman. Nah, kalau kita teliti, semua keburukan yang terjadi itu sumbernya dua, karena bodoh atau karena apa tadi, sifat zolim, ya kan? Taip. Jadi itu intinya mengapa pentingnya kita meminta doa, membaca doa ini, ihdinash shiratal mustaqim. Taip. Faedah yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan shiratal mustaqim? Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, shiratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Shiratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, ini sudah dijelaskan dalam ayat yang lain, apa? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jadi shiratal mustaqim adalah jalannya yang pertama siapa? An-nabiyyin, yaitu para nabi. Semua nabi, ya kan? Wasiddiqin, dan orang-orang yang apa? Siddiq, yang jujur, yang benar imannya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, ya. Wasolihin, dan orang-orang yang apa? Soleh. Ini tafsir yang pertama. Kemudian Allah jelaskan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dholin. Jadi siratal mustaqim, jalannya orang yang diberikan nikmat siapa? Bukan jalannya orang yang apa? Dimurkai, bukan jalannya orang yang sesat. Tafsiran yang kedua, siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang apa? Berilmu dan beramal. Kenapa? Karena orang itu dimurkai, kenapa? Tidak mengamalkan ilmunya. Mengapa orang itu sesat? Karena beramal tanpa ilmu. Jadi siratal mustaqim adalah jalannya orang yang berilmu dan juga apa? Beramal. Jadi kalau orang cuma berilmu saja tidak beramal, berarti tidak di atas siratal mustaqim. Orang beramal tanpa ilmu juga tidak berada di atas siratal mustaqim. Jadi orang tidak bisa mengatakan, ah, yang penting kan beramal. Katanya ngaji itu kan tujuannya apa? Beramal. Berarti yang penting apa? Beramal. Ya tidak bisa. Imam Bukhari mengatakan apa? Al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Jadi seorang itu tidak boleh meremehkan ilmu, sebagaimana dia juga tidak boleh meremehkan apa? Amal. Ya, makanya para ulama kita terdahulu senantiasa mengingatkan masalah ini. Seperti Khatib Al-Baghdadi, beliau punya risalah khusus berjudul Iktidaul Ilmi Al-Amal, ya. Bahwasanya ilmu itu harus membuahkan apa? Amal. Demikian juga Syekh Abdul Razak Al-Badr punya risalah khusus Thamaratul Ilmi Al-Amal, buah daripada ilmu apa? Amal. Artinya para ulama salaf, kalau kita mengikuti metode mereka, manhaj mereka, kita harus bersemangat dalam dua hal tadi, dalam hal ilmu dan juga dalam hal apa? Amal. Nah, tafsiran yang ketiga, Rasulullah SAW menjelaskan tentang al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Rasul mengatakan apa? Al-Yahud. Kemudian ad-dolin, orang yang sesat, siapa? An-Nasara. Berarti siratal mustaqim adalah jalannya siapa? Kaum muslimin. Ya, jalannya siapa? Kaum muslimin. Jadi orang itu dikatakan di atas siratal mustaqim kalau dia mengikuti agama apa? Islam. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya apa? Sama, yaitu Islam. Padahal tadi disebutkan, ya kan, siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim, yang pertama siapa? Minan nabiyyin. Dan para nabi semuanya agamanya apa? Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman." Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi seorang apa? Yang hanif, seorang yang bertauhid dan seorang apa? Muslim. Jadi barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, berarti dia apa? Memilih selain jalan siratal mustaqim, ya. Mau dia bilang ini Islam liberal, mau dibilang Islam apa, tapi kalau itu bukan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, maka itu bukan siratal mustaqim. Kemudian yang keberapa? Keempat. Yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalannya al-muhajirin wal-ansor, yaitu jalan salafus soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat At-Taubah ayat 100 ya, sudah sangat terkenal, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum, ya kan? Orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama yaitu dari kalangan siapa? Muhajirin dan Ansar. Wal ladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridha kepada apa? Mereka. Jadi Allah ridha kepada tiga golongan manusia, Muhajirin, Ansar, dan siapa? Wal ladzina tabauhum biihsan. Jadi orang yang dikatakan berada di atas siratal mustaqim kalau dia mengikuti pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah ketika menceritakan tentang perselisihan yang banyak sesudah wafatnya Rasulullah SAW, beliau berwasiat apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, ya kan? Wajib atas kalian mengikuti sunnahku yaitu ajaranku, dan sunnah yaitu ajaran siapa? Khulafa' ar-rasyidin ya al-mahdiyin. Perlu kita cermati di sini disebut apa? Al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Mengapa mereka dikatakan ar-rasyidin? Orang yang lurus, karena mereka itu mengamalkan apa? Ilmunya. Mengapa mereka dikatakan al-mahdiyin? Karena mereka melandasi amalan dengan ilmu. Ya. Jadi itulah sifat orang-orang yang mengikuti manhaj para sahabat. Ya, kalau bahasa kita mungkin salafi sejati gitu ya. Salafi sejati yaitu yang menggabungkan apa? Antara ilmu dan amal. Bukan hanya ilmu saja tapi juga apa? Amal. Bukan hanya amal tapi juga ilmu, ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan habibullah taala, dulu sudah pernah kita sampaikan, pentingnya seorang itu apa? Mempelajari, ya, bukan hanya sekedar mengaku, oh saya mengaku mengikuti manhaj Ahlu Sunnah, ya, Aswaja, atau saya mengaku mengikuti pemahaman salaf, ya, salafi, itu tidak cukup. Tapi seorang itu apa, kata Syekh Fauzan, yanhaj, seorang itu menempuh jalannya, ya. Itu yang paling penting, dia tempuh jalannya, ya. Dia tempuh jalan para sahabat, ya kan? Makanya disebutkan dalam hadis tentang iftirakul ummah, ya kan? Tentang 73 golongan, yang 72 di neraka, yang 1 di surga, yang selamat siapa? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Itu orang yang berpemahaman seperti pemahaman Nabi dan para sahabat. Inilah siratul mustaqim, ya. Jadi kalau seorang itu mengaku kita berada di atas siratul mustaqim, maka mana buktinya, ya kan? Maka mana buktinya, ya? Kalau cuma mengaku, semua orang bisa mengaku. Kemudian yang berikutnya termasuk dalam makna siratul mustaqim, yaitu tadi sudah disampaikan, jalan muhajirin dan ansor, dan maksudnya yaitu jalan siapa? Para sahabat. Maka bukan termasuk siratul mustaqim seorang yang membenci para sahabat, yaitu siapa? Orang-orang Syiah. Ya, dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, idza ra'aita rajula, jika kamu melihat ada seseorang, yang takisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW, fa'lam annahu zindik. Ya, dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah, ya, seorang tabi'in. Jika kamu melihat ada seorang yang dia suka menjelek-jelekkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang apa? Zindik. Ahli bid'ah. Orang munafik. Orang yang suka menjelek-jelekkan siapa? Para sahabat. Makanya disebutkan juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, idza dzukira ashabi fa'amsiku, ya, jika disebutkan nama para sahabatku, diamlah kalian, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, apa? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya ada di antara kalian yang bisa berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka tidak bisa menyaingi infak siapa? Para sahabat, walaupun hanya satu mud. Satu mud itu berapa? Satu mud itu segini, apa namanya? Dua genggam tangan orang yang sedang, ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, itu namanya satu mud, ya. Satu mud saja itu tidak bisa ditandingi oleh infak satu apa? Gunung Uhud emas. Setengahnya juga tidak bisa. Itu menunjukkan apa? Keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar dan Umar, ya kan? Adapun orang yang suka mencela bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, berarti mereka bukan di atas siratal mustaqim, ya. Walaupun setiap hari mereka katakan mereka di atas Islam. Makanya disebutkan juga oleh para ulama di antara ciri ahlu sunnah, ya, di antara sunnah, ya, yaitu apa? Seorang muslim wajib mengetahui keutamaan yang ada pada diri siapa? Abu Bakar dan Umar, gitu. Jadi kalau kita mengajarkan Islam, antum mendakwahkan Islam, antum mengajari Islam kepada siapapun, apakah kepada orang yang sudah tua atau yang masih muda atau anak-anak, jangan lupa ajarkan kepada mereka tentang keutamaan para sahabat, dan yang paling penting diantaranya adalah keutamaan siapa? Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Saking utamanya dua orang ini, disebutkan dalam hadis apa? Saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi kemana-mana Rasulullah SAW itu duduk bersama dengan siapa? Abu Bakar dan Umar. Sampai suatu ketika apa? Rasulullah SAW sedang duduk di atas apa namanya? Di pinggir kolam, ya kan? Maka di situ ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar. Kemudian datanglah Utsman, Utsman bin Affan duduk di sisi yang lain. Makanya itu ditakwilkan apa? Bahwasanya kuburannya Rasulullah SAW itu kemudian di sampingnya ada kuburan siapa? Abu Bakar dan Umar, ya kan? Dan itu yang dilaksanakan oleh para sahabat. Ini saking utamanya. Jadi kok aneh sekali kalau ada orang mengaku Islam atau cendekiawan Islam kok isinya mencela, mengkritik, bahkan mengkafirkan apa? Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka menyebut Abu Bakar dan Umar itu dua berhala apa? Quraisy. Ya, ini adalah betapa jeleknya akidah pemahaman apa? Syiah. Baik. Jam berapa? Kita lanjutkan berikutnya yaitu ayat yang belum kita bahas kemarin, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sebelumnya ini, ya. Di sini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, terdapat inti daripada apa? Ajaran Al-Qur'an. Ya, bisa dibaca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah apa? Inti dari ajaran Al-Qur'an. Jadi semua ayat Al-Qur'an itu kalau diringkas atau dicari inti-intinya ada pada surat yang pendek-pendek. Surat yang pendek-pendek itu dimulai dari mana? Para ulama menjelaskan surat yang pendek-pendek itu dimulai dari surat Qaf sampai surat yang terakhir surat apa? An-Nas. Jadi itu semuanya adalah berisi intisari semua ajaran apa? Al-Qur'an. Kalau dicari inti-intinya dari juz yang pertama sampai juz 30, maka ada pada apa namanya? Al-Mufassal. Surat-surat Al-Mufassal yaitu dari surat Qaf sampai selesai. Nah, surat-surat yang pendek ini kalau diringkas maka adanya dalam surat apa? Al-Fatihah, yaitu surat yang paling awal. Kemudian juga kalau kita perhatikan di antara yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizhahullah taala, satu yang unik atau yang indah dalam surat Al-Fatihah ini kalau kita perhatikan, ya, disebutkan tiga sifat yang berturutan, ya. Yang pertama tentang rububiyah. Kemudian tentang apa? Rububiyah, kemudian ilahiyah, dan juga tentang apa? Mulk, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Ini bicara apa? Rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bicara apa? Ilahiyah. Maliki yaumiddin, bicara apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surat yang terakhir, surat apa? An-Nas, maka juga itu urut kan? Qul a'udzu birabbin nas, terus apa? Malikin nas, ilahin nas. Jadi tiga sifat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal ayat Al-Qur'an, di surat Al-Fatihah, dan juga di akhirnya itu dalam surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, rububiyah, ya kan? Malikin nas, tentang kekuasaan Allah. Ilahin nas, tentang apa? Tauhid uluhiyah. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya ketiga hal itu. Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faedah yang bisa kita ambil yang pertama yaitu apa? Kewajiban mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwasanya ibadah tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Faedah yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini terdapat dua macam obat, ya, kata para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ya kan? Iyyaka na'budu ini adalah obat untuk penyakit apa? Riya. Apa itu riya? Seorang beramal karena selain Allah. Dia ingin dipuji, dia ingin dilihat, dia ingin didengar, dia ingin tenar, dia ingin populer. Itu namanya apa? Riya. Maka iyyaka na'budu ini adalah obat bagi penyakit apa? Riya. Karena apa? Karena iyyaka na'budu menunjukkan wajibnya apa? Mengikhlaskan ya ibadah kepada siapa? Allah saja. Kalau kita katakan iyyaka na'budu berarti kita beribadah untuk siapa? Untuk siapa kita beramal? Kita sholat, kita puasa, kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita mencari pujian manusia? Buat apa cari ketenaran, cari popularitas? Ya, kalau bahasa sekarang mencari like ya. Di Facebook ada apa? Like ya kan. Like. Di apa namanya? Di like ya. Kalau di WhatsApp enggak ada like ya. Adanya di Facebook ya. Jadi kita beramal bukan untuk mencari like ya. Kita bukan beramal untuk mencari pujian. Nah, bagaimana dengan kita menghayati iyyaka na'budu ya. Kemudian yang kedua, iyyaka nasta'in ini adalah obat untuk penyakit yang lain, juga penyakit hati, yaitu penyakit apa? Ujub. Karena seorang yang ujub itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dirinya sendiri. Orang yang ujub merasa bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mewujudkan sesuatu kecuali dengan perantara dirinya. Ya kan? Berarti dia sudah bergantung menyandarkan urusan bukan kepada Allah tetapi kepada siapa? Dirinya sendiri, ya kan? Di antara bentuk kesyirikan dalam kaidah tauhid ya, barang siapa yang menjadikan sebab yang bukan sebab, maka itu termasuk apa? Syirik, ya kan? Contoh yang sering digambarkan. Misalnya orang pakai jimat. Jimat itu sebab kesembuhan bukan? Jimat. Bukan toh? Nah, kalau orang pakai jimat dia meyakini kalau saya pakai jimat rezeki lancar, gitu. Kalau saya pakai jimat jodoh lancar gitu. Kalau saya pakai jimat bisnis lancar. Ini termasuk apa? Syirik kecil. Kalau dia yakini bahwasanya jodoh, rezeki, bisnis dan lain sebagainya tadi yang menentukan adalah jimatnya, Allah itu tidak punya peran, maka itu adalah syirik besar. Jadi orang yang pakai jimat itu ada dalam dua keadaan. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik apa? Kecil. Apa bedanya kalau syirik besar keluar dari Islam, kalau syirik kecil masih muslim, ya kan? Jadi jangan ada yang mengatakan kalau orang ada orang pakai jimat dia hukumnya keluar dari Islam secara mutlak seperti itu ya. Itu salah, harus diperiksa. Jadi tidak boleh sembarangan. Ya, jadi intinya apa tadi? Iyyaka nasta'in itu adalah mengobati penyakit ujub. Karena seorang yang mengatakan iyyaka nasta'in hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan, dia menyadari apa? Bahwasanya segala sesuatu itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita ya. Bukan di tangan kita. Makanya kita katakan la haula wala quwata illa billah, ya kan? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita setiap hari membaca ayat ini, itu artinya kalau bahasa dokternya ya kan, kita ini sedang minum obat, ya kan? Minum obat untuk mengobati penyakit riya dan untuk mengobati penyakit apa? Ujub. Ujub itu penyakitnya siapa? Seperti penyakitnya siapa? Qarun. Dia katakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Dia saking bangganya dia punya kesuksesan, dia punya kekuasaan harta, dia katakan apa? Saya mendapatkan ini semuanya keberhasilan kenapa? Karena ilmu yang ada pada diri saya sendiri. Ini kan ujub. Dan ini banyak menimpa manusia. Dan biasanya yang ujub itu orang yang sukses atau orang yang gagal? Sukses, ya kan? Jadi penyakitnya orang yang sukses itu ujub. Nah, ini bahaya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya ujub ini membatalkan amalan. Sebagaimana riya juga membatalkan apa? Amalan. Jadi kalau kita beramal sudah banyak riya, itu kita rugi. Kita beramal sudah banyak, kita ujub, kita juga rugi. Jadi jangan mengira kalau kita sudah punya banyak amalan, sudah punya ngaji, sudah paham ini itu, kemudian kita merasa amalan kita pasti apa? Diterima. ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amal dari siapa? Dari orang yang bertakwa. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwasanya orang yang diterima amalnya oleh Allah adalah orang yang apa? Bertakwa. Berarti kalau saya tahu ada satu amal saya yang Allah terima, pasti ya, bukan cuma kira-kira, pasti saya tahu saya pengen mati sekarang. Kenapa? Berarti ketika itu dia apa? Orang yang bertakwa dan namanya surga uiddat lil muttaqin, ya kan? Padahal kita semuanya tidak ada yang tahu, ya kan? Antum mau cari info di mana? Search di Google, gitu. Amal saya diterima tidak? Tanggal ini, jam segini, nggak ada. Antum mau nyari pakai Google, pakai yang lain, tidak bakal ketemu. Ya, mau cari di Muslim or Aid juga ketemu. Ya. Di rumahisa.com juga ketemu, apalagi di website saya. Ya kan? Jadi lebih nggak ketemu lagi. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa menjamin. Ya, jangan kita merasa sudah ngaji, sudah beramal, apalagi sudah berdakwah, kemudian kita merasa apa? Kalau bahasa orang itu terlalu apa? Pede, itu tidak baik ya. Bahkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang beramal, orang-orang yang soleh, Allah gambarkan apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Cirinya orang yang ber apa namanya? Para nabi, orang-orang soleh, yusari'una fil khairat. Mereka itu apa? Bersegera dalam kebaikan. Ya, mereka berlomba-lomba, tetapi bukan berarti mereka apa? Terlalu optimis. Allah katakan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu berdoa, beribadah kepada kami dengan rasa apa? Harap dan cemas. Jadi mereka menyeimbangkan. Jadi jangan terlalu apa namanya? Terlalu harapnya terlalu besar juga tidak baik. Karena orang itu kalau terlalu berharap nanti ujung-ujungnya seperti itu, bisa jadi kebablasan, bisa jadi orang yang ujub. Nah, kalau orang terlalu cemas juga tidak baik, nanti dia jadi orang yang putus asa, ya kan? Jadi makanya di sini pentingnya kita belajar akidah, ya. Kalau kita tidak belajar akidah seperti ini, kau sekalian bahaya, ya, bahaya sekali. Antum jangan kira kalau orang itu sudah ngaji lama atau sudah berguru kepada para ulama, kemudian selamat dari masalah-masalah dalam masalah seperti ini, ya. Baik. Jadi dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdapat apa tadi? Dua obat untuk penyakit riya dan penyakit apa? Ujub. Kemudian dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dikatakan oleh para ulama, ini adalah terkandung di dalamnya. Yang pertama, iyyaka na'budu itu perintah untuk apa? Bertauhid. Tauhid apa maksudnya? Tauhid uluhiyah. Iyyaka nasta'in ini adalah perintah untuk apa? Bertawakal. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan apa? Tawakal. Tawakal itu bagian tauhid atau bukan? Tawakal termasuk tauhid bukan? Ya termasuk, ya kan. Makanya di kitab tauhid ada pembahasan tawakal, ya kan. Nanti ya di belakang masih ada pembahasan tentang tawakal. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya apa? Tawakal. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apa cirinya yang paling utama? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali, jangan pernah sekalipun kita bertawakal kepada selain Allah. Dan kalau antum lihat sekian banyak amalan, amalan yang Allah katakan balasannya adalah kecukupan dari Allah, itu hanya amal apa? Tawakal. Allah katakan wa may yatawakkal 'alallah apa? Fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Allah sudah cukup baginya. Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Syaratnya apa? Tawakal, ya. Namun jangan dikira bahwasanya tawakal itu apa? Hanya bergantung kepada Allah dan tidak melakukan sebab, ya. Adapun orang yang bertawakal kepada Allah saja dan tidak melakukan sebab, maka ini apa? Tidak melaksanakan perintah syariat. Karena Allah memerintahkan kita untuk menempuh apa? Sebab. Nah, pembahasan tawakal ada dalam kitab tauhid, nanti antum bisa baca di sana. Kemudian faedah dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang lain apa? Di sini disebutkan hak Allah sebelum hak apa? Hamba. Ibadah itu hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu itu berbicara tentang hak Allah. Iyyaka nasta'in ini berbicara hak siapa? Hamba. Kita mendapatkan pertolongan itu adalah hak atau sesuatu yang kita minta. Maka di sini didahulukan hak Allah di atas apa? Hak hamba. Ya, maka ini termasuk dalam pembahasan apa? Adab, ya. Jadi kalau antum tahu, kalau antum baca ya, dalam pembahasan adab atau di dalam pembahasan akhlak, maka akhlak dan adab yang paling utama adalah akhlak dan adab kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita sekarang sedang membahas tentang ikhlas, kita sedang membahas bahaya riya, bahaya ujub, kita sudah juga sedang membahas masalah apa ini? Adab dan masalah apa? Akhlak. Yaitu adab dan akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Ya, yang kepada Allah yaitu dengan ikhlas. Adapun akhlak dan adab kepada Rasul yaitu dengan apa? Ittiba. Jadi kalau kita mendakwahkan untuk meninggalkan TBC, ya kan? Tahayul bid'ah dan apa? Khurafat, maka pada hakikatnya kita juga mendakwahkan akhlak dan adab. Bahkan itu adalah akhlak dan adab yang paling utama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sebelum Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu adalah akhlak dan adab yang sangat utama, maka Allah perintahkan yang pertama apa? Untuk bertauhid. Ya, jadi tidak ada akhlak dan tidak ada adab pada orang yang tidak paham tauhid. Ya, sebagus apapun adab dan akhlak seseorang kepada manusia, jika dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada hari kiamat Allah katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuro. Ya, kami hadapi semua amal yang dulu mereka kerjakan di dunia, dia mungkin dermawan, dia baik kepada orang, kepada tetangga dan seterusnya. Tetapi karena dia syirik atau kafir, Allah jadikan apa? Amalnya itu bagaikan apa? Debu yang berterbangan. Nah, dari sini kita bisa memahami bagaimana sih sebenarnya pemahaman atau pelajaran tauhid itu. Jadi tauhid ini sangat erat kaitannya dengan akhlak dan apa? Adab. Ya, sangat erat sekali. Baik. Faedah yang berikutnya dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan bahwasanya tidak boleh apa? Bertawakal kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah apa hukumnya? Haram, bahkan itu termasuk kesyirikan. Ya, bertawakal kepada selain Allah itu termasuk apa? Kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ciri orang yang beriman, tawakalnya kepada siapa? Ala rabbihim, ya, kepada siapa? Allah saja. Jadi jangan sekali-kali bertawakal kepada siapa? Makhluk. Ya, saya kira itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir kurangnya. Intinya dalam surat Al-Fatihah ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, ya. Dan antum bisa membaca keterangan para ulama seperti yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, atau kalau mau yang lebih rinci lagi bisa dibaca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.